ศาสดาพาไปศาสดาพาไปครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับศาสดาครับ
สวัสดีครับคุณจอนครับเทปที่แล้วเราดูเดือดนะ
ดูเดือดอะ
มันผิดธีมเราอะ
เ
ราจะอยู่กับเรื่องอบายมุขทั้งหลายมันอยู่ดีๆมันไปอย่างนั้นได้ยังไง
สัปดาห์ที่แล้วหรือว่าเทปที่แล้วถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเทปแอคชั่นละกัน
เทปแอคชั
่
น
นะฮะเทปแบบว่าบู๊บู๊นะฮะศาสดาบู
๊ศาสดาตัวปลอมป่ะ
เฮ้ยโอ้โหตัวจริงนะฮะเสียงคือแบบนี
้
นะครับนะฮะโอเคโอ้โหมีเสียงซีดให้ด้วยนะฮะซีดเลยฮะเทปที่แล้วซีดจริงๆนะฮะใครยังไม่ได้ฟังแนะนำให้ไปฟังนะฮะซีเรียสมากๆแล้วก็ฟังเสร็จปุ๊บกดแชร์ด้วย
กดแชร์
นะครับนะฮะอ่ะสัปดาห์นี้เทปนี้เราจะมาซีดกันเรื่องอะไรดีฮะ
เรากลับมาเรื่องเกี่ยวกับอบายมุข
อบายมุขเหรอ
และความงมงาย
ความงมงายอ๋อโอเค
ผมอยากจะชวนคุยเรื่องโหราศาสตร์หรือการดูดวง
การดูดวง
และการดูดวงในการเมืองไทย
และโอ้โห
แต่เอาการดูดวงก่อนเอาการด
ู
ดวง
โอเคโอเค
ปกติคุณจอนเป็นคนชอบดูดวงไหม
เมื่อก่อนผมดูนะผมรู้สึกว่าผมต้องมีที่พึ่งทางใจนิดนึง
seriously
จริงจริงเมื่อก่อนผมดูแต่ว่า
ตอนอายุเท่าไหร่เนี่ย
โอ้ยตั้งก็เอาเป็นว่าใน10ปีที่ผ่านมาผมก็ดูเยอะอยู่ดูคือโอเคอาจจะไม่ได้เยอะเท่าชาวบ้านเขานะอาจจะปีละครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดูอย่างสม่ำเสมอ
เดี๋ยวก่อนจะถามว่าดูอะไรเนี่ยเฮ้ยถามก่อนคือในมุมมองคนเจนใหม่จำนวนมากจะรู้สึกว่าของพวกนี้มันเอ้ยน่าจะเชื่อมันงมงายอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือ
แล้วเรามองยังไงเรามองยังไง
ผมไม่ได้เชื่อเอางี้ดีกว่าแต่คือแบบผมเชื่อแค่หลังจากดูเขาเรียกว่าอะไรดูเสร็จปุ๊บแล้วก็แบบ
แม่นว่ะ
ไม่แค่แบบว่าอ๋อมันก็คงจะเป็นอย่างงี้ก็คือเหมือนแบบเหมือนเราว่ามีคนมาเตือนอะว่าแบบว่าเดี๋ยวระวังเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุนะ
ครับ
อะไรอย่างเงี้ยแค่เนี้ยแต่ว่าแต่การที่เขาจะมาบอกว่าจะเกิดอุบัติเหตุจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้เชื่ออะไรขนาดนั้น
เหมือนเป็นไกด์ไลน์ให้ระวัง
เป็นไกด์ไลน์เฉยๆก็คือเหมือนมีคนมาเตือนอ่ะเรื่องระวังเรื่องเงินนะหรือว่าแบบอาจจะมีคนมาบอกเฮ้ยเดี๋ยวการเงินก็น่าจะดีแหละอะไรเงี้ยเราก็แบบอ๋อโอเคเดี๋ยวการเงินเราก็คงดีเองแหละอะไรเง
ี้
ยคือแบบก็มันเป็นแค่นั้นมากกว่าในตลอดระยะเวลา10ปีที่ผมดูดวงเป็นอย่างนั้น
ช่วงอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เนี่ย
ผมว่าตั้งแต่20ถึง30แล้วกัน
แล้วช่วงนี้ยังดูปะ
ช่วงนี้ไม่ได้ดูแล้วฮะ
แล้วไอ้ที่ว่าดูช่วงนั้นเนี่ยดูอะไรดูแบบไพ่เหรอหรือ
มีไพ่ด้วยมีแบบว่า
ดวงไทยก็ดู
ลัคนาอะไรเงี้ยอย่างนั้นเลย
ไม่เบาเนี่ย
ใช่คือจริงๆคนแรกที่นำพาผมไปสู่การดูดวงคือพ่อนะฮะ
อาจารย์โควิดเนี่ยอ
าจารย์โควิดฮะเพราะอะไรเพราะว่าตอนผมเด็กเนี่ยผมจำได้ฮะว่าพ่อเนี่ยเคยให้คนมาดูดวงที่บ้านแล้วผมก็แบบงงมากว่าคนนั้นเป็นใคร
ครับ
เพราะว่าคนนั้นเนี่ยใส่เครื่องแบบทหาร
เป็น
ใส่เครื่องแบบทหารเนี่ยแล้วก็ผมก็งงแล้วโตขึ้นมาก็ได้มารู้ว่าคนนั้นเป็นลูกศิษย์พ่อเพราะว่าพ่อผมสอนทหารเยอะสอนทหารสอนตำรวจสอนนักการเมืองสอนหลากหลายมาก
พลเอกประยุทธ์ด้วยไหม
ไม่พลเอกประยุทธ์คงจะไม่รับฟัง นะครับ นะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือแบบเนี่ยก็คือพ่อมีลูกศิษย์เยอะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นโหรทหาร เหมือนเป็น
โหรในกองทัพ
โหรในกองทัพคือเขาก็แล้วเขาก็
น่าสนใจ
เขาก็พอคุณพ่อรู้ว่าคนนี้เป็นเหมือนโหรกองทัพหรือว่าเหมือนแบบเหมือนอารมณ์ว่าคนที่คอยดูดวงในกองทัพอะไรเง
ี้ยเอาหน่อย
ไหนเอามาดูให้หน่อยสิแล้วก็พ่อก็ชอบเรียกมาให้ดูประจำแล้วผมก็แบบมันคืออะไรแล้วก็พ่อก็มักจะบอกเสมอว่าถ้าเกิดดูเนี่ยแล้วพ่อก็มีหนังสือเกี่ยวเรื่องดาวเกี่ยวเรื่องการเคลื่อนของดาวนู่นดาวนี่อะไรเงี้ยตามแบบของไทยด้วยนะฮะซึ่งก็เราก็รู้สึกว่าแบบมันเชื่อได้เหรอมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยดูแบบพ่อมาเพราะว่าพ่อก็มีการเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเขียนไอ้ใบลัคนา
อ๋อเหรอวางเลิก
ใช่ใช่ใช่ก็คือผมก็เลยมีไอ้ใบแบบนั้นอ
่
ะอยู่กับตัวด้วยเหมือนกันเวลาไปดูดวงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็น่าสนใจดีเหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นผมก็มาดูเป็นแบบเป็นไพ่ไพ่ก็มีทั้งดูแบบที่เป็นไพ่แบบที่เป็นเหมือนไอ้ไพ่ปกติทั่วไปอ่ะไพ่ที่เขาเล่นไพ่กันอ่ะแล้วก็แบบที่เป็นไอ้ไพ่ทาโร่อะไรพวกนี้ก็ดูด้วยเหมือนกันทารอตอะไรใช่ไหม
ใช่
ก็เจ๋งดีเหมือนกันนะ
แล้วรู้สึกแม่นไหม
แม่นไหมเหรอ อะไรอะไรที่มันตรงผมก็บอกก็บอกว่าแม่นแหละเออแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะมีที่มากับแบบว่าเหมือนคำแนะนำจากคนอื่น
อ
่ะบางคนก็จะบอกว่าอ๋อคนเนี้ยดูดวงให้กับผู้บริหารแกรมมี่นะเออเราก็จะเอ้ยจริงเหรอเออเดี๋ยวขอไปดูด้วยเออหรือว่าคนนี้ก็เคยแบบหรือว่าอย่างของภรรยาอย่างเงี้ยก็จะแบบว่ามีหลวงพ่อรูปหนึ่งที่เขาเหมือนดูดวงให้กับบ้านนี้มาตลอดเออเขาก็บอกว่าแม่นเอออะไรอย่างเงี้ยแบบแฟนนี่เคยแบบเคยเขาเรียกว่าอะไรนะเคยเกือบตายมาทีนึงเออแล้วก็แบบหลวงพ่อคนนี้แหละเป็นคนทักไว
้ทักเอาไว้ใช่ไหม
ใช่
จริงๆผมก็มีประสบการณ์แบบ
มีแบบนั้นใช่ไห
ม
แต่ผมยังไม่เคยไปถึงขั้นนั้นนะผมก็เลยไม่รู้ต้องขอฟังของศาสดา
ผมก็เคยมีประสบการณ์ตอนนั้นเนี่ยผมเรียนจบม.6 พอดีแล้วก็พ่อผมเขาก็จะมีพระคนหนึ่งที่สนิทกันแล้วก็จะชอบดูดวงเป็นพระนะฮะแต่ดูดวงแล้วก็เขาก็จะดูดวงให้พ่อแล้วก็มีเขาก็ดูให้ผมเขาก็บอกว่าเนี่ยผมเนี่ยจะได้เปลี่ยนงานแต่ว่าตอนนั้นผมเนื่องจากเป็นนักเรียนก็คือมันเปลี่ยนที่เรียนก็โอเคมันก็ตรงกับช่วงผมพอดีช่วงผมเรียนจบพอดีจะได้เปลี่ยนรถจะได้เปลี่ยนที่อยู่ก็โอเคผมสอบติดที่ธรรมศาสตร์พอดีหลังจากนั้นนะครับแล้วรถเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยผมน่าจะได้รถคันใหม่เพราะตอนนั้นไปเล็งคันใหม่เอาไว้แต่ปรากฏว่ามันเกิดอุบัติเหตุก็คือว่ารถชนแล้วคันเดิมมันพังยับเยินเลยคือเขาทักผม2เรื่องเขาทักผมว่าผมจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถเปลี่ยนที่อยู
่
แล้วก็ทักว่าแต่ผมจะมีดวงอุบัติเหตุแต่ตัวผมจะไม่เป็นไรแล้วเขาก็ให้ผมพกวัตถุมงคลอะไรของเขาหนึ่งอย่างเอาไว้ตอนนั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ผมได้เปลี่ยนรถจริง
ๆ
แล้วเกิดอุบัติเหตุจริงๆก็คือรถผมประสบอุบัติเหตุ
ยับเลย
ยับทั้งคันแต่ผมไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยก็เลยตอนนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าของอย่างนี้แม่งแม่นวะหรือของอย่างนี้แม่งมีจริงวะแล้วมันก็ทำให้ผมสนใจเรื่องของโหราศาสตร
์
สนใจเรื่องอะไรพวกเนี้ยตั้งแต่ตอนนั้นมาจริงๆก่อนนั้นมีไหมเคยมีก็คือช่วงสมัยประถมเนี่ยผมเคยไปอ่านเจอพวกหนังสือดูดวงลายมือ แล้วผมก็ซื้อกลับมาก็คืออ่านแบบเด็กๆอ่ะเราไม่ได้คิดอะไรแล้วเราก็เริ่มแบบเจอใครแล้วก็ดูให้เขาจนกระทั่งมีชื่
อ
ก็คือดูแม่นมากเพราะตอนนั้นดูได้ถึงขั้นที่อาจารย์คนนึงเขาท้องแล้วเขาจะได้ลูกผู้หญิงลูกผู้ชาย
โอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ
เราดูให้เขาตอนนั้นเราอายุประมาณ7ขวบ8ขวบเองก็เลยโอ้โหชื่อดังในโรงเรียนมากแล้วก็ผอ.ผอ.ก็เรียกไปดูให้แต่หลังจากนั้นพอความสนใจเปลี่ยนแล้วก็เหมือนกับทิ้งวิชาไปไม่ได้สนใจพอมาเจอช่วงม.6 นี่มันก็เลยทำให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยสนใจของแบบนี้แล้วอยากจะศึกษาของนี่ก็ยังตอนจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะ
ก็ติดตามอยู
่ก็ยังคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไปโรงเรียนผมชอบผมสนใจแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าผมว่ามันมีมิติความน่าสนใจยังไงบ้างเพราะว่าเวลาเราพูดถึงของแบบนี้โดยเฉพาะในคนที่อาจจะเบสที่เชื่อวิทยาศาสตร์เต็มที่หรือว่าเป็นคนเจนใหม่ก็จะมองเฮ้ยมันไร้สาระงมง่ายโดนหลอกอะไรแบบนี้แต่จริงๆเนี่ยลองสังเกตหนึ่งอย่างว่าในโลกก่อนสมัยใหม่ในโลกก่อนที่จะเป็นวิทยาศาสตร
์
โหราศาสตร์ของพวกนี้อยู่ในทุกสังคม
ม
ันเป็นความพยายามของมนุษย์ยุคหนึ่งที่พยายามจะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเกิดอะไรต่อไปมนุษย์จริงๆเนี่ยมนุษย์มันรู้สึกอินซีเคียวนะคุณจอนมันรู้สึกว่าชีวิตฉันไม่มั่นคงไม่แน่นอนก็เลยอยากจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยแล้วฉันจะต้องทำยังไงฉันจะต้องระวังอะไร มีอยู่ในทุกสังคม สังคมไทยก็เหมือนกันโหรไทยนี่ก็ถือว่าแม่นไม่เบานะคุณจอน
คือ
ดวงไทยทั้งหลายเนี่ย
ผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าตั้งแต่ดูดวงมาหรืออะไรก็ตามผมรู้สึกว่าแบบของไทยอ่ะแม่นสุด
ผมเป็นคนที่อันนี้ผมแบ่งเองนะผมจะแบ่งเรื่องของแคตตากรีของการดูดวงประเภทต่างๆไว้2แบบแบบแรกคือแบบที่ผมเรียกว่าเป็นซิสเตมาติกก็คือมีระบบโครงสร้างบางอย่างเช่นดาวเคลื่อนยังไงรูปแบบยังไงสามารถวาดเป็นแพทเทิร์นได้ใช่ไหมถ้าเป็นดวงวงกลมเขาจะเรียกดวงอีแปะอันนั้นไอ้ดวงไทยเขาเรียกดวงอีแปะก็คือมันกลมๆแล้วก็วาดว่าดาวเคลื่อนยังไงกับอีกแบบนึงดวงไทยเหมือนกันคือเลข7ตัวก็คือตั้งเลขแล้วก็นับไปเรื่อยๆแล้วก็ดูคู่ความสัมพันธ์ของชุดเลขที่อยู่ในตำแหน่งต่าง
ๆ
อันนี้คือแบบที่เป็น systematic ก็คือว่าโอเค systematic ในแง่นี้หมายถึงว่ามันมีหลักวิชามันมีหลักการ pattern ของมันอยู่กับอีกแบบนึงคือแบบที่ไม่ systematic แบบที่ใช้สื่อกลางในการอธิบายเช่นตระกูลไพ่ทั้งหลายหรือตระกูลที่จิตสัมผัสผมใช้คำประมาณนี้แล้วกันคือมึงดูผ่านอะไรบางอย่างแล้วมึงตีความผ่านตัวตนคนคนเดียวซึ่งมันต่างกันนะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคุณดูระบบแรกที่เป็น systematic เนี่ยสมมติคุณจอนดูเป็นคุณจอนเรียนมาผมเรียนมาพี่โบ๊ทเรียนมาเอาดวงเนี้ยไปให้ใครอ่านก็อ่านได้คล้ายๆกันมันจะมีความต่างเล็กน้อยคือใครก็ตามที่เป็นหมอดูที่ดูคนมาเยอะมากแล้วบังเอิญสังเกตคู่ความสัมพันธ์ของชุดเลขบางอย่างเขาจะมีคำทำนายพิเศษบางอย่างที่มันแม่นขึ้นเขาเรียกว่าปูมโหนเช่นเฮ้ยเมื่อเลขนี้อยู่ตำแหน่งนี้คู่กับเลขนี้ตำแหน่งนี้เฮ้ยมาดูซ้ำๆกันเฮ้ยคุณมีลักซ้อนนี่ว่ะคุณมีนู่นนี่นั่นนี่ว่ะพอเขาเริ่มสังเกตได้ปุ๊บเขาจะมาสร้างเป็นชุดวิชาเพิ่มเรียกว่าปูมโหนหมอดูที่ดูมากจะยิ่งแม่นเพราะจะยิ่งมีปูมโหนหรือมีการเก็บสถิติที่เยอะมากในขณะที่การดูแบบที่ไม่ใช่ systematic ที่ใช้สื่อกลางโดยไพ่ก็ตามหรือว่าใช้จิตสัมผัสก็ตามพวกนี้เนี่ยดูกับใครกี่คนอาจจะไม่เหมือนกันเลยร้อยทั้งร้อยเพราะมันคือการตีความผ่านตัวบุคคลบุคคลเดียวไม่ได้มีชุดวิชาไม่ได้มีหลักในการตั้งเลขต่าง
ๆแล้วเขาใช้ในเรื่องของสถิติได้ปะ
หมายถึงยังไงฮะอ๋อไอ้อีกแบบนึงใช่ไหมอี
กแบบนึงอ
่
ะ
แทบมันมีได้บ้างอย่างเช่นถ้าสมมติไพ่ขึ้นไพ่บางอย่างเหมือนกันจะมีลักษณะอย่างนึงหรือไพ่แบบเนี้ยในบริบทสังคมไทยจะหมายถึงอะไรเช่นราชินีพระจันทร์ถ้าเปิดไพ่นี้มาปุ๊บลักซ้อนเมียน้
อ
ยแน่นอนอะไรแบบเนี้ยมันจะมีการตีความแต่มันก็ผ่านการตีความซึ่งถามว่าสร้างปูมโหนได้ไหมได้แต่ก็จะน้อยหน่
อ
ยและหลายๆครั้งมันเป็นการตีความผ่านตัวของคนที่เป็นหมอดูเช่นเห็นหน้าไพ่แบบนี้คู่กับแบบนี้โทนมูดแอนด์โทนน่าจะประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นส่วนตัวผมเวลาผมจะดูหรือว่าผมชอบแล้วก็คิดว่ามันแม่นยำส่วนตัวผมจะชอบแบบตัวซิสเตมติกมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่ามันมีการพรูฟต่อกันเยอะพอสมควร
แต่ทั้งห
ล
าย ต้องวัดกันด้วยสถิติ
วัดกันด้วยสถิติประมาณนึงเลยแล้วมันอัจฉริยภาพมากนะคือคุณพยายามหาคำอธิบายโดยแม่งโยงดวงดาวต่างๆแล้วพยายามอธิบายดาวเคลื่อนเอ่ยอะไรเอ่ยจนบางทีผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้พูดแบบวิทยาศาสตร์นะเฮ้ยบางทีแม่งก็แม่นใช้ได้นะเว้ยอย่างตั้งเลขเนี่ยอย่างเลข7ตัวนี่ถ้าตั้งเลขมาปุ๊บเนี่ยผมบอกความสัมพันธ์ในบ้านได้หมดเลยคนนี้ใครเป็นคนอุปถัมภ์สนิทกับพ่อไม่สนิทกับแม่ไม่ดวงความรักเบื้องต้นเป็นยังไงคร่าวๆของพวกนี้อ่านได้หมดเลยน่าสนใจนะ
แล้วมีหมอดูประจำไหมฮะ
ผม
อ
่ะไม่มีประจำไม่มีประจำผมก็จะชอบดูไปเรื่อยแต่อย่างเช่นดูถ้าสมมติดูดวงเหมือนกับหนังสือพิมพ์สมัยก่อนเนี่ยผมก็จะมีบางคนเท่านั้นที่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสัมพันธ์กับช่วงจังหวะชีวิตผมจริงๆของอย่างเงี้ยเราไม่มีทางรู้ว่าหมอดูคนไหนแม่นที่สุดนะต่อให้แม่นนะไอ้นี่พูดแบบแม่งนอกเรื่องเลยนะก
็
คือคุณต้องไปดูแล้วก็ลองดูว่ามันมีความเชื่อมโยงกับชีวิตคุณใกล้เคียงไห
ม
ถ้าสมมติคุณพรูฟ 2-3 ครั้งแล้วเอ้ยใช่คุณดูกับคนนั้นไปเลย
ดูยาวๆไปเลย
ดูยาวๆไปเลยอันนี้เอ้ยเราจะมาชวนดูดวงหรือไงอันนี้พูดในมิติหนึ่งแชร์ฟังแชร์ฟังในจริงการดูดวงนี่มันมีมิติทางสังคมที่น่าสนใจนะผมแบ่งประมาณนี้คุณจอนในระดับที่เป็นระดับชาวบ้านกับระดับที่เป็นชนชั้นนำเอาอย่าง
น
ี้ดีกว่า
โอ้ยอย่างนี้เลยเหรอ
เฮ้ยเคยสังเกตไหม ว่ามันมีของแบบนี้อยู่ในสังคมไทย ในระดับชาวบ้านเนี่ยจริงๆการดูดวงเนี่ยมันเหมือนกับการที่คุณไปพบนักจิตวิทยาเมืองไทยเราไม่มีculture ที่เวลาคุณจอนมีความทุกข์ใจแล้วเฮ้ยผมจะไปพบจิตแพทย์มันน้อยมากนะคนในสังคมไทยแล้วถ้าคุณไปพบเนี่ยคุณจะถูกจัดเฮ้ยมันเป็นอะไรอ่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยป่วยเหรอเฮ้ยแบบคือมองในเชิงนิเกทีฟมากช่องทางในสังคมไทยที่คนจะปลดปล่อยความเครียดก็ดีความทุกข์ใจปัญหาเทนชันต่างๆก็ดีทำไงสมัยโบราณคือการไปพบพระถูกไหมไปวัดคุณก็หลวงพ่อคะนู่นนี่นั่นแต่เคอร์เจอร์ของคนเมืองจำนวนมากซึ่งไม่ได้เข้าวัดนี่เข้าไปไหนอ
่
ะ
หามาดู
ซึ่งคือโอเคถ้าคุณมีเพื่อนที่จะคอนซัลท์ว่าคอนซัลท์ไปในยุคปัจจุบันที่บางทีเพื่อนโทรมาพูดคร่ำครวญกับเรามากเราก็รำคาญถูกไหมฉะนั้นคนเจนใหม่จำนวนหนึ่งเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ต้องเจนใหม่หรอกเจนก่อนหน้านี้จำนวนหนึ่งก็เลือกที่จะไปเจอหมอดูแล้วใช้ฟังก์ชันของหมอดูในฐานะที่เป็นเหมือนการพบจิตแพทย์เป็นทั้งจิตแพทย์เป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นทั้งคนฟังปัญหาเป็นแม่งทุกอย่าง
เอ้ยก็อาจจะตรงนะอย่างที่คุณบอกอย่างที่ผมบอกไปไงว่า 20-30 เนี่ยผมหาหมอดู
ช่วงว้าวุ่นนะฮะ
ใช่แต่ว่าพอ30 อัพเนี่ยผมไปหาหมอจิตแพทย์ไงก็เลยไม่ได้หาหมอดูอีก
เห็นไหมเห็นไหมลองกลับไปหาหมอดูไหมฮะ
ต้องให้ศาสดาแนะนำ
ให้ผมแนะนำใช่ไหม
เอาแบบไทยด้วยนะขอแม่น
ๆแล้วก็แบบก็ผมก็คิดว่าเฮ้ยมันใช้ในฟังก์ชันแบบนี้แต่ว่าในขณะที่ชนชั้นนำใช้หมอดูในฐานะการบริหารจัดการความเสี่ยง
mm-hmm.
ใช้เครื่องมือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
mm-hmm.
จะเกิดอะไรเอาง่ายๆก่อนที่จะไปถึงชนชั้นนำให้นึกถึงบริษัทหลายๆบริษัท
mm-hmm.
ที่เวลาสมัครงานคือคุณจะได้ยินสตอรี่แบบนี้ซึ่งจริงนะ
mm-hmm.
คุณสมัครงานปุ๊บเนี่ยจะมีคนดูหงอเฮง mm-hmm. หงอเฮงคุณหรือแม้กระทั่งดูวันเดือนปีเกิดว่าเข้ากับเจ้าของได้ไหม mm-hmm. เป็นอริไหม
mm-hmm.
หรือไม่ก็เอาไปดูดวงศาสตร์จีนนะถึงขั้นที่บอกได้เลยนะว่าดวงชะตานี้นะโง่ไม่โง่บอกได้ด้วยนะโง่ไม่โง่ทุจริตไม่ทุจริตเป็นดวงอลีกับเจ้าของไหมทำงานด้วยกันแล้วจะเป็นยังไงดูอย่างนี้เลยนะหลายเจ้าเลยนะคุณจอนบริษัทชั้นนำที่เจ้าสัวคนจีนทั้งหลายเนี่ย
ก็จริงก็จริงอย่างมีบริษัทบันเทิงที่ผมเคยทำงานด้วยก็เอาดวงผมไป
เ
ท
ียบเป็นไง
ก็ท้ายสุดอยู่ด้วยกันไม่ได้
เขาบอกล่วงหน้าเลยปะ
หรือไม่ไม่ไม่ไม่แต่ว่าก็มาผมมารู้ทีหลังว่าอ๋อเขาเอาดวงเราไปเทียบแล้วก็เอาไปดูแล้วก็บอกก็คงจริงแหละไอ้นี่มันปากหมาไปทางการเมืองเยอะไม่น่าเหมาะ
เอางั้นเลย
เหมาะใช่ใช่ใช
่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือชนชั้นนำใช้หมอดูในฐานะที่เป็นเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยงแบบจริงจังเอาคิดง่ายบางคนอ่ะโอ้ไร้สาระหรือเปล่าอ่ะคิดง่ายๆสมมติแม่งเราเป็นคนทำธุรกิจโอ้รวยมากเลยมีทุกอย่างที่จะสกรีนคนหนึ่งคนเข้ามาแล้วเพิ่มอีกสักเครื่องมือหนึ่งด้วยเงินที่เล็กน้อยมากๆจ่ายไห
ม
ก็จ่ายหลายคนก็เลือกที่จะจ่ายผมก็อาจจะเลือกที่จะจ่ายฉะนั้นเขาใช้ในการบริหารจัดการของพวกนี้เยอะมากหรือแม้กระทั่งใช้ในฐานะเป็นเครื่องมือในการจัดการบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างเช่นอ่ะผมง่ายๆเนี่ยผมล่าสุดผมเพิ่งให้น้องที่เขาดูไพ่ยิปซีแม่นๆเนี่ยมาทำเทรนนิ่งให้กับตัวแทนผ
ม
ตัวแทนประกันผมนะต้องเรียนเทรนนิ่งดูดวงนะเทรนนิ่งทำไมคุณจอนทายดิ
ดูลูกค้าเหรอ
ดูลูกค้า
เออ
ดูลูกค้าตั้งแต่ดูว่าบริหารจัดการในการเปิดใจลูกค้าเอาง่ายๆสมมติไปเจอคนคนหนึ่งนั่งคุยกันเนี่ยเฮ้ยชวนคุยเรื่องดูดวงเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะเปิดใจกับเรานะคุยกับเราได้ยาวนะเพราะถ้าสมมติไปเจอปุ๊บแล้วโอ้โหคุยเรื่องประกันเลยบางทีลูกค้าไม่คุย
ใช่
ไหมแต่ว่ามีวิธีที่ approach ลูกค้าเนี่ยผมคิดแบบนี้ตลอดเลยผมคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นกิมมิกในการ approach คนผมก็ใช
้
หรือแม้กระทั่งใช้ในการที่จะดูเคสบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยลองไปหน่อยไม่ผมรู้สึกว่ามันเป็นคอสที่เล็กมาก
อารมณ์ว่าไม่เสียหาย
ไม่เสียหายคอสมันเล็กมากใช่ไหมนี่คือในระดับของคนทำธุรกิจแต่ในระดับชนชั้นนำเนี่ยเขาใช้หมอดูในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จริงจังมากนะแม้กระทั่งการขับเคลื่อนทางการเมืองหรือการทำรัฐประหารเคสที่คลาสสิกที่สุดเคสหนึ่งในช่วงที่จอมพลสฤษดิ์จะทำรัฐประหารจอมพลป.ในปี 2500ตอนนั้นเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มของกลุ่มสี่เสาเทเวศก็คือกลุ่มของจอมพลสฤษดิ
์
เพราะว่าสี่เสาเป็นบ้านพักผบ.ทบ.ใช่ไหมครับจอมพลสฤษดิ์ก็เป็นผบ.ทบ.แล้วก็กลุ่มราชครูซึ่งก็คือพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท
์
ขัดแย้งกันอยู่ในช่วงปลายรัฐบาลจอมพลป.แล้วก็หึ่มที่จะยึดอำนาจหรือเปล่าอีกฝ่ายนึงก็หึ่มที่จะจับตัวจอมพลสฤษดิ์ตอนนั้นเนี่ยฤกษ์เนี่ยเขาวางแผนว่าจะจับจอมพลสฤษดิ์ตอน 6:00 น.พอจอมพลสฤษดิ์เริ่มแสดงความไม่พอใจรัฐบาลจอมพลป.มีการยื่นรายชื่อกดดันให้มีการปรับครม.ลาออกอะไรก็ตามเนี่ยก็เลยวางแผนกันว่าจะมีการจับจอมพลสฤษดิ์ตอนประมาณ6โมงเช้าตี5 6โมงเช้ากลุ่มจอมพลพลตำรวจเอกเผ่าที่จะจับนี่ก็ไปกินเหล้ารอเวลากันปรากฏว่าวันก่อนหน้านั้น1วันเนี่ยคนที่เป็นโหนกองทัพมีชื่อนะผมลืมชื่อเข้าไปแล้วดูว่าจอมพลสฤษดิ์เนี่ยชะตาจะเจอปัญหาในช่วงเวลานั้นฉะนั้นถ้าจะทำรัฐประหารต้องทำตี3ก็คือก่อนที่จะมีการถูกจับ3ชั่วโมงก็เลยเป็นคำสั่งที่เคลื่อนยึดอำนาจตอน
ตีสาม
ตีเที่ยงคืนถึงตีสามประมาณเนี้ยช่วงเนี้ยจนกระทั่งเฉียดฉิวไม่โดนจับแล้วยึดอำนาจไล่จอมพลป.ออกไปใช้ในการดูดวง ช้ในการดูดวงไอ้ไฟล์ที่จะเล่นจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็ดูว่าช่วงนั้นดวงจอมพลสฤษดิ์แม่งตกไงไอ้นี่ก็รู้อยู่ว่าเนี่ยดวงกูแม่งกำลังจะตกก็ต้องชิงทำก่อนดวงตกอะไรอย่างเงี้ยนี่มันก็เลยเป็นการเมืองที่ชนชั้นนำใช้ของแบบนี้ในทางการเมืองเยอะมากเบสออนหัวราศาสตร์เลยแล้วไม่ใช่เรื่องโอ้โหบอกอุ้ยศาสดาเอาเรื่องโบราณหลายสิบปีมาพูดแม้กระทั่งการขับเคลื่อนเกือบทุกครั้งโหราศาสตร์อีเวนต์ไสยศาสตร์โผล่มาพรึบเลยม็อบต่างๆถูกไหมม็อบอย่างปี57ก็มีเลิกในการที่จะขับเคลื่อนทำไมต้องเป็นก้าวทัพในการที่อะไรอย่างเงี้ยของพวกนี้เนี่ยเบสออนโหราศาสตร์เกือบทุกอย่างเลิกยึดอำนาจของพวกนี้โหราศาสตร์เกือบทุกอย่าง
ถ้าพูดถึงในยุคปัจจุบันคนที่คุมอำนาจอยู่ตอนนี้ก็โหราศาสตร
์ก็โหราศาสตร์ก็มีหมอดู
แล้วในมุมของศาสดาคิดว่าเขาสบายใจกับการ
เขาเชื่อว่าเขาสบายใจ
แล้วอย่างนี้แบบคือแปลว่าเขาก็รู้สึกว่าจะอยู่อย่างนี้เป็นนานๆหรือเปล่า
ก็หมอดูที่ดูให้เขาอะนะก็คนที่จะชอบออกสื่อประจำจริงๆก็คือหมอดูที่เป็นโหนตั้งแต่ยุคคมช.นะก็คงแม่นมากระดับนึงอ่ะเพราะตอนนี้คมช.ก็ไม่มีที่ยืนกันหลายคนก็ความแม่นก็น่าจะแม่นระดับนึงอ่ะนะแม่นระดับที่สนธิบุญลงสสก็ได้แค่คนเดียว
เพราะฉะนั้นก็คืออยู่ที่ความแม่นของแต่ละคนด้วยแหละ
อยู่ที่ความแม่นอยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างมันเอื้อกันไปเอื้อกันมาแล้วก็ผมเคยคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองบางคนผมถามว่าเฮ้ยเชื่อของอย่างนี้จริงๆเหรอครับเขาก็บอกผมว่าแล้วผมถามว่าแล้วเวลาเขาจะเคลื่อนม็อบเวลานั้นเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะจัดการยังไงจะเชื่อนี่เขาเชื่อกันจริงๆเหรอเขาทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอบผมว่าก็ทั้งประเทศมันก็ตำราเดียวกันมันก็เชื่อกันหมดต่างฝ่ายต่างเชื่อกันมันก็เลยมีพลังคุณเชื่อว่าเวลานี้ฉันจะอ่อนแรงคุณก็เลยบุกเวลานี้ฉันก็เสือกเชื่อว่าเวลานี้ฉันจะอ่อนแรงมันก็กลายเป็นว่าจากความเชื่อกลายเป็นความจริงขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ย
เรียบร้อย
แล้วก็ที่คุณจอนจริงๆคุณจอนเลสประเด็นดีมากก็คือว่าประเด็นที่ทหารดูดวงใช่ไหมก็เคยมีวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ผมคนหนึ่งก็ทำเรื่องนี้ไว้เหมือนกันเขาบอกว่าทหารไทยจำนวนหนึ่งเลยนะไม่เพียงแค่ใช้บริการของหมอดูแต่ดูดวงเองได้ด้วยดูดวงตัวเองได้ด้วยอ่ะง่ายๆแต่สัมพันธ์ที่สุดนี่คือถ้าเราไปอ่านประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยสัมพันธ์กับรัฐประหารมีรัฐประหารนายพลคนหนึ่งที่เคยถูกยิงเป้าไปตอนนั้นเนี่ยเพิ่งสึกจากพระมาแล้วก็รู้แล้วว่าชะตาตัวเองเนี่ยตกมากแต่ก็มีคนมาขอร้องให้เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารก็เลยเอาหน่อยแล้วสุดท้ายก็โดนประหารไปจริงๆนี่เป็นเคสเดียวนะที่โดนยิงไปของพวกนี้มันมีความน่าสนใจนะเพราะว่ามันใช้กันแม่งจริงจังจริงจังมาก
Oh.
แล้วใช้แก้กันไปแก้กันมาด้วยนะ
ก็เลยมองข้ามช็อตไปอีกอันหนึ่งไงว่าแบบเอ๊ะจริงๆแล้วผู้มีอำนาจในสังคมไทย
เขาเชื่อ
ใช่แต่คือแบบว่าณเวลานี้อย่างการเมืองไทยอ่ะตอนเนี้ยมันกำลังคุกรุ่นมากเลยนะแล้วมันคุกรุ่นในทุกระดับ
ทุกระดับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะระดับการสั่งการไหนในสังคมไทยหมายถึงระดับผู้มีอำนาจนะครับคือเขาวางใจขนาดไหนวะหรือว่าเขาเตรียมการไปแล้วหรือว่าเขาคิดว่าเขาเอาอยู
่ตอบยากนะตอบยากเพราะว่าไม่ได้เข้าไปศึกษาถึงขั้นที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของโหรคนเหล่านั้น
เข้าใจ
แต่สังเกตไหมว่าทำไมทหารในเมืองไทยถึงค่อนข้างเรืองอำนาจมันก็ย้อนไปอีกนะในโหราศาสตร์อีกนะคุณจอนสังเกตไหมเวลาเขาดูดวงเมืองเขาดูจากอะไรเคยได้ยินไห
ม
ดวงการเมืองไทยเนี่ยเวลาเขาดูเนี่ยเขาเชื่อเลิกการก่อตั้งกรุงเทพแล้วเขาเชื่อกันว่าณยุคที่มีการตั้งเมืองกรุงเทพเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผูกชะตาเมืองกับผู้ปกครองซึ่งเป็นทหารเพราะว่าในยุคก่อนเนี่ยมันไม่มีระบบสภามันไม่มีระบบที
่
เป็นrepresentativeฉะนั้นพอผูกชะตาเมืองกับทหารซึ่งเป็นผู้ปกครอง ก็กลายเป็นว่าทำให้ประเทศไทยทหารเรืองอำนาจเขาเชื่อกันแบบนี้จริงๆแล้วก็มียุคหนึ่งที่เชื่อกันอีกว่ามีการปรับแก้ดวงเมืองเพื่อให้สอดรับกับการค้าระหว่างประเทศในช่วงประมาณสักร้อยกว่าปีก่อนช่วงนั้นเนี่ยก็เลยทำให้การค้าต่างประเทศเฟื่องฟูมากก็คือตะวันตกเริ่มเข้ามาในเมืองไทยใช่ไหมครับเริ่มเฟื่องฟูเริ่มค้าขายแต่ก็กลายเป็นว่าเขาเชื่อว่าเพราะมีการปรับดวงเมืองในช่วงนั้นทำให้ดวงของทหารอ่อนแอลงทำให้ประเทศไทยเนี่ยเสียเอกราชในทางศาสนาเสียดินแดนเชื่อกันอย่างนั้นจริงๆนะจนกระทั่งเชื่อว่าต่อหลังมีการปรับดวงเมืองกลับไปใหม่เหมือนในสมัยก่อตั้งกรุงเทพก็เลยทำให้ทหารกลับมามีบทบาทอำนาจในทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งไปกันขนาดนี้เลยนะ
ไงก็ได้ช่วยปรับดวงเมืองให้เข้ากับประชาชนได้ไหมฮะ
ปรับยากฮะประชาชนอาจจะต้องปรับเองทีนี้ก็ผมก็แอบมีความสงสัยนะว่าผมอยากรู้ว่าเฮ้ยกรุงลอนดอนมันตั้งดวงเมืองไงวะ
เออมีดวงเมือง
มั้ยอเมริกามึงตั้งดวงเมืองไง
ออ
นี่เป็นสิ่งที่แม่งโคตรอยากรู้เลยนะ
หรือว่าท้ายสุดคือเขาไม่มีดวงเมืองวะ
แต่ความแม่นยำของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยน่าสนใจมากนะก็เคยมีเกล็ดประวัติศาสตร์เล่ากันว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยเคยทำนายดวงของราชวงศ์รัสเซียว่าจะเจออะไรคือเขาเล่ากันว่าเจ้าชายนิโคลัสตอนสมัยเป็นมกุฎราชกุมารเคยเสด็จเมืองไทยแล้วก็เคยบ้านประเทศไทยก็ต้อนรับนะแล้วก็ตอนก็กลับไปตอนนั้นก็เข้าใจว่ามีลูกเกิดก็เลยส่งมาให้ทำนายดวงเมืองทำนายดวงของเจ้าฟ้าคนนั้นที่รัสเซียปรากฏคำทำนายออกมาไม่ดีเลยก็เลยไม่ได้ส่งกลับไปอันนี้เป็นเรื่องที่ครูโหรเขาเล่าต่อๆกันมาแต่ว่าความแม่นยำก็คือเกิดขึ้นจริงๆ
ตรง
ไปอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นโหราศาสตร์ไทยนี่ไม่เบานะคุณจอนไม่เบานะ
ใช่ก็คือในหมู่มวลผมก็เชื่อของไทยมากที่สุดนะผมรู้สึกว่าก็เห็นด้วยกับที่ศาสดาบอกแล้วมันมีสถิติ
บางคนดูหลักหมื่นคนอย่างเงี้ยโอ้โห
ใช่สุดยอด
แม่นอยู
่มีไหมมีเด็ดๆไหม
ดวงอะไร
ฮะไม่ใช่แบบ
หมอดูเด็ดๆอะไร
หมอดู
เดี๋ยวหาให้ได้
เดี๋ยวหาให้ได้
นี่ผมจะไปโรงเรียนเองนะผมจะไปเรียนโหราศาสตร์ไทยนะผมชอบมาก
ผมชอบหมอดูในลักษณะที่ว่าเขียนมาให้เลยอ
๋อ
เออแต่ว่าก็แบบ
แต่ผมจะไม่ชอบโหรประเภทหนึ่ง
ก็คือ
โหรที่ทำนายดวงเมืองของบางสำนักพิมพ
์
ผมจะด่าเขาทุกปีถ้าคุณจอดตามเพจผมมาหลายปีก็จะเห็นว่า
ผู้หญิงไหม
ไม่ใช่
นึกว่าคนที่เป็น
ผู้หญิงนั้นปวดหัวเขาฟังเขาได้แต่ว่าก็โอเคก็บางเรื่องน่าสนใจแต่ว่าก็จะมีอีกคนหนึ่งเป็นหัวผู้ชายที่มักจะตีพิมพ์ดวงรายปีแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ร้ายๆเนี่ยก็จะมีสำนักพิมพ์นั้นเนี่ยเป็นสำนักข่าวด้วยนะก็จะชอบออกมาลงว่าโอ้เนี่ยโอ้แม่นมากเป๊ะผมเคยไปเปิดหนังสือเขาม กราแห้งแล้งภัยโรคระบาดหุ้นตกมักกุมภาเกิดสงครามคือชิบหายแม่ง12เดือนมึงชิบหายหมดเลย
เออ
แล้ววิบัติหมดเลย
เออ
ฉะนั้นมึงไม่มีทางที่จะไม่เจอเลย
ไม่เจอความวิบัตินั
้
น
แล้วผมงงตั้งแต่ว่า1มึงทำนายออกมาได้ไงวะ
ออ
2สำนักพิมพ์มึงพิมพ์ออกมาได้ไงวะ3มึงกล้าเคลมความแม่นยำได้ไงวะทุกปีแล้วผมก็จะชอบด่าคนเนี้ยประจำ อยู่หลายๆปีเพราะผมรู้สึกว่าบูชิตมากอันนี้คุณเขียนแบบตีขลุ่มไปเออมันก็มีการทำมาหากินบางรูปแบบที่มันอัศจรรย์จริงๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆโหราศาสตร์เนี่ยเราพูดถึงเราข้ามไปหนึ่งเรื่องก็คือว่าตอนที่เราพูดถึงนักธุรกิจที่เขาสกรีนใช้ในการที่จะเลือกคนเข้าทำงานฮวงจุ้ยจริงจังมากนะฮ่องกงนี่มีกฎหมายเรื่องฮวงจุ้ยนะทำฮวงจุ้ยใส่กันนี่ฟ้องได้เลยนะ
อุ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ
จริงเขาไปถึงขนาดนั้นจริงๆฮ่องกงนี่เขาเชื่อกันจริงๆนะ
โอ้โห
เออ
แล้วออฟฟิศศาสดาดูฮงจุ้ยไหม
ยังไม่ได้ดู
ยังไม่ได้ดูใช่ไหม
ใช่
เพราะตอนนี้โอเคอยู่แล้ว
เขาโอเค
อ่านน่ะ
หรือไม่เดี๋ยวต้องเจิมเองผมเจิมเองก็ได้ไม่เป็นไร
อะไรวะเนี่ย
แต่ว่าเฮ้ยดูกันเป็นจริงเป็นจังมากเลยนะแล้วทุกอย่างมีคำอธิบายนะผมคุยกับคนที่ดูฮงคือจริงๆผมก็มีคนดูฮงจุ้ยให้ที่บ้านผมที่เป็นรุ่นพี่ที่สนิทกัน เขาก็ไปดูแล้วเขาก็อธิบายอะไรหลายๆอย่างแล้วเขาก็พยายามอธิบายหลักในเชิงเหตุผลหลายๆอย่างแบบน่าสนใจมากนะเช่นง่ายๆห่วงจุ้ยเบสิกนี่ก็คือพวกพลังงานการเคลื่อนไหวของลมอากาศถ่ายเทอับนู่นนี่นั่นมองเห็นตรงนั้นไม่สบายใจตรงนี้ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจแล้วเขาก็ดูให้ระดับรัฐมนตรีเนี่ยเยอะมากดูให้นักธุรกิจหมื่นล้านเนี
่
ยเยอะมากทุกวันนี้มีรายได้เดือนละ1ล้าน
โอ้โห
ค่าดูห่วงจุ้ย
ว้าว
เดือนละ1ล้าน
โอ้โหสุดยอด
แล้วสัญญายาวด้วยนะ
สัญญายาวด้วย
เขาดูเป็นสัญญายาวๆเขาจะไม่ดูแบบเป็นหลายครั้งเขาไปดูเป็น subscription เนี่ย
อ๋อเหรอ
ใช่
โอ้โหสุดยอด
แล้วเขาปรับให้แม้กระทั่งหนึ่งบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าเวลาดาวมันเคลื่อนเนี่ยเดือนเนี้ยน้ำตกคุณต้องเลื่อนไปตำแหน่งไหนหินสีอะไรคุณต้องเอามาวางอย่างนี้หมดเลย เออเขาดูได้แม้กระทั่งว่าสมมติเอาวันเดือนปีเกิดไปปุ๊บเนื้อคู่คุณจริงๆจะเกิดวันไหนเดือนอะไร เวลาเท่าไหร่ทิศไหนขนาดนั้นเลย
ขนาดนั้น
ของอย่างนี้แม่งเชี่ยขนลุกบางทีขนลุกว่าโหแม่งบ้าไปแล้วเหรอเออแต่ทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยคุณจรสังเกตดูนะมันมาจากอะไรมันมาจากการที่ก่อนที่วิทยาศาสตร์มันจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้จักรวาลทั้งจักรวาลโลกทั้งโลกมันเชื่อมถึงกันเขาเชื่อว่าธรรมชาติหรือโลกของคนในยุคโบราณมันเชื่อมถึงกันหมดจะเดินออกนอกบ้านจิ้งจกทักไม่ได้แล้วลางไม่ดีคิดในวิทยาศาสตร์เกี่ยวอะไรกัน
อ
่ะไม่เห็นเกี่ยวกันเลยเพราะเรารู้สึกว่าของอย่างนี้มันไม่สัมพันธ์กันเลยแต่ในโลกของก่อนวิทยาศาสตร์ของพวกนี้มันสัมพันธ์กันหมดเพราะมันเชื่อว่าโลกจักรวาลตัวเรามันเชื่อมเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนเรื่องอวตารหมดพลังจะตายก็ไปชาร์จได้อะไรประมาณนี้โลกจักรวาลมันเชื่อมถึงกันหมดมันสัมผัสกันได้หมดลางสังหรณ์เลยมีจริงในยุคก่อนแต่ไม่มีจริงในยุคปัจจุบันถูกไห
ม
ของอย่างเงี้ยเหมือนกันมันเบสออนความเชื่อพวกนี้ทั้งหมดเลยดวงดาวเคลื่อนเกี่ยวกับเราเขาจะชอบพูดว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวในความหมายใกล้เคียงกันว่าทุกอย่างมันสัมพันธ์มีคอนซีเควนซ์ซึ่งกันและกันทั้งหมดการเกิดขึ้นของวิทยาศาสตร์ต่างหากที่ตัดขาดความเชื่อมโยงของโลกออกจากกันวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยทำให้หลายๆสิ่งในโลกใบนี้ที่เคยเชื่อกันว่าสัมพันธ์กันไม่สัมพันธ์กันอีกต่อไปแล้วชัยชนะของวิทยาศาสตร์คือชัยชนะที่ทำให้ศาสตร์อื่นไล่เหตุผลไปทั้งหมดแต่อย่าลืมว่าการคิดเรื่องเหตุผลคือการคิดบนฐานวิทยาศาสตร์ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยของพวกนี้ในแง่หนึ่งเนี่ยถามว่าเป็นศาสตร์ไหมเป็นศาสตร์แต่ไม่เป็นวิทยาศาสตร
์
มีเหตุผลไหมมันมีเหตุผลในมุมของมันเองแต่ไม่มีเหตุผลในมุมของวิทยาศาสตร
์
เพราะเหตุผลในมุมวิทยาศาสตร์คือ cause กับ effect ซึ่งมันไม่ได้มีโดยตรงฉะนั้นเนี่ยเวลาผมมองของแบบนี้ผมก็จะมองในฐานะที่เป็นอีกชุดความคิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเอาวิทยาศาสตร์ไปใช้หมด
มันใช้ด้วยกันไม่ได้
มันไปกันไม่ได้มันอธิบายไม่ได้ว่าเอาแล้วดาวเคลื่อนเกี่ยวอะไรกับกูมันเป็นไปไม่ได้
ใช่ใช่ใช่
มันมีวิธีคิดของมันมันมีการแทนค่าของมันสนุกของพวกนี้สนุกมาก
สนุก
และผมก็ชอบมากเดี๋ยวเทปหน้าโอ้โหนี่เราใช้เวลา30 กว่านาทีอย่างเร็วเลยเดี๋ยวเทปหน้าผมคิดว่าผมอยากจะชวนคุยเรื่องไสยศาสตร
์ไสยศาสตร์
อ่ะวิทยาไอเราโหราศาสตร์แล้วเราก็ต้องไปไสยศาสตร์ดิ
โอ้โหมีไสยศาสตร์ด้วย
ใช่ไหม
เออ
แล้วคุณจรจะเห็นความน่าตะลึงพึงเพลิดว่าแบบอย่างนี้ก็ได้เหรอวะ
พอมาแตะเรื่องความเป็นไทยหรือความเชื่อนี่เราก็ไปได้
เราก็ไปได้
หลายประเด็นเหมือนกัน
ความเป็นไทยน่ารักน่ารัก
ศาสดานี่พาไปได้หลายเรื่อง
พาไปได้หลายเรื่อง
ไม่ธรรมดาแต่อย่าลืม
ครับ
มีหมอคนไหนเด็ดๆแนะนำให้ผมด้วย
หมอนวด
ไม่มา
หมอดู
อันนี้เมียฟังอย
ู่อ๋อเมียฟังอยู่ต้องหมอดูใช่ไ
หมหมอดูครับหมอดูครับผมหมอดูไม่ใช่หมอดูกดจุดนะ
ดูเฉพาะส่วน
ครับผม
ก็เดี๋ยวจริงๆอยากให้คนลองแชร์ในเทปนี้เหมือนกัน
เออแชร
์ว่าเฮ้ยคุณมีประสบการณ์ดูดวงไหมเชื่อไม่เชื
่
อแม่นไม่แม่นหรือที่ไหนแม่นเราอยากพิสูจน์นะ
เออใช่
ผมอยากลองนะผมกับคุณจรอยากลอง
พร้อมครับพร้อม
ระบุร้านนวดเอ้ยไม่ใช่ร้านนวดร้านดู
หมอดู
หมอดู
เออครับผม
ที่
ส่งลายแทงมา
ที่คุณเชื่อว่าแม่นยำหรือถ้าคุณไม่เชื่อเลยแชร์ได้
บอกได้ครับบอกได
้เราแลกเปลี่ยนกัน
คุณแล้วคุณอย่าลืมด้วยจริงๆต้องมีเทปที่คุณต้องตอบคำถาม
คนทั้งบ้านผมลืมเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจัดทีเดียวนะโหราศาสตร์แล้วก็
โหราศาสตร์แล้วตอบคำถามทั้งบ้านนะ
ได
้โอเคนะครับวันนี้ขอบคุณศาสดา
ขอบคุณคุณจอนมากครับสวัสดีครับ
พาไปโหราศาสตร์โดนใจมาก
ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ศาสดาพาไป